Herre, jeg har lyst å knekke eller å knuse en lære eller en saying som I hvert fall var veldig vanlig på 90 90-tallet og litt utover I 2000-tallet, og hvordan det nå I dag rundt omkring, vet jeg ikke. Men det et statement som sier at det går ikke på følelser. Har dere hørt det før? Det går ikke på følelser. Nei, det gjør jo ikke det. Jeg sier, jeg ikke helt sikker. For Gud har gitt oss følelser. Derfor så skal jeg si litt om det I dag. Først så har jeg lyst til å si litt om hvor stor Gud Jeg kommer aldri bort fra det hvor stor Gud Og at han bryr seg om oss. At han ser oss. Han vet hvordan vi har det. Han vet når vi glad, han vet når vi triste, han vet alt om oss. Og det at Gud faktisk ville skape oss, han ville skape mennesker, han ville ha noen å være sammen med. Han ville ha noen å kommunisere med. Han ønsker faktisk samfunn med oss, til tross for at han så stor og vi så små I oss selv. Tenk at han synes vi betydningsfulle for han. Jeg stopper aldri å forundre meg over de tingene. Og han skapte mennesket. Og hadde samfunn med mennesket. Til det gikk gærent. Da forsvant barnet hans fra hagen. Og pappa, vår far Gud, han sto og gråt. Over det han hadde tapt. Men han ville at vi skulle komme hjem igjen. Han ville at menneskene skulle komme tilbake inn. Så da ble jeg en kvinne mor, og et frø ble lagt I jord. Og så var det en mann som lot seg styrte I graven. Og stallen som han lånte, og korset som han hang, det ga kropp til en lengsel og en mål til en sang. Han roper, kom hjem. Han gjenoppretta vår mulighet til samfunn med han. Og han vil lære oss hva det å elske Jeg har lyst til å spille en sang. Som, nå har jeg sittet den sangen. Jeg har ikke vært så kreativ at jeg klart å skrive det selv. Da. Men hør etter hva han synger. Det Sigvard Dagsland som synger den sangen. Prøv å kjenne etter det han prøver å formidle. Det er så enormt, altså.
kjære barn, å kjære barn, kom hjem, kom hjem. Den sønnen har vokst, det en dans uten ende, han så leve skal. Få svinga ned. Og iljefossen kom, har han sagt han kan tenna, så med skjønne kan og elska
Det herlig hva Gud har gjort. Tenk at vi kan få komme hjem. Til tross for de vi og det som ligger i lemmene våre og vil dra oss ut på ville veier. Og så det så herlig, vet du, når vi velger å ta imot det verket som Jesus har gjort for oss, så det en som så glad når vi kommer tilbake. Der Gud, han fryder seg, han jubler når han hører at vi sier ja til han. Og da gråter han ikke lenger, men han bare glad. Han bare glad. Og han en Gud, en god Gud med et glad hjerte. He's a happy God. Så jeg har lyst til å spille en sang til. Jeg skal ikke bare spille for dere, men det to sanger som betyr så veldig, veldig mye for meg. Og det har med Guds og Jesu verk å gjøre. Så skal spille en sang som heter Julia Meyer, som heter Good, Good God. Og bare ta den inn. Ta det inn. Jeg gjør det. Jeg blir så glad å høre på det. Og så det som hun formidler i den teksten, at han fryder seg over oss selv når vi svake. Og han synes vi fantastiske. Og han elsker oss. Det jeg prøver å si med å ta med disse sangene, at sang med å skape følelser i oss. Glede, det kan lindre sorg, det kan gjøre at vi forstår noe plutselig som vi ikke har skjønt før. Så sang som dere kanskje skjønner en viktig del av mitt liv. Både å få lov å synge selv, og få lov å høre på musikk, og få lov å være med i lovsang, og stå og prise Gud sammen med andre. Fantastisk. Jeg har lyst til å sitere Victoria. Sist du hadde bibeltime, så sa det at vi skulle bli den vi var. Bli den du Og det tok tak I meg rett og slett. Jeg skal bli sånn som jeg sånn som Gud har skapt meg. Og sånn som Gud ser meg. Ikke, jeg skal ikke bli den som, sånn som mannen min synes jeg skal være, eller sånn som jeg tror selv jeg skal være, eller sånn som naboen min synes jeg skal være. Jeg skal bli den som Gud sier at jeg Og et av de områdene da, som dere kanskje skjønner, følelser. Jeg kommer inn på det, skjønner du. Og følelsene, de av Gud? De fra Gud? Og skal disse følelsene våre I tilfelle være avskrudd, eller skal de være på? Det noe vi skal fortrenge? Kan le du med gråten til meg? Spørsmålet om vi kan få lov å vise dem fram, om vi kan få lov å uttrykke våre følelser. Jamfor den statementen jeg sa I stedet, skal ikke gå på følelser. Det sant, men det ikke sant. For når det kommer til frelsen, og vår rettferdighet framfor Gud, så det sant, da går det ikke på følelser. For det en fast stilling vi har fått når vi har tatt imot Jesus. Så uansett om vi får tvil, om vi frelst, så vi frelst. Så da skal vi ikke lytte på de følelsene. De følelsene skal vi få lov å fortrenge veldig, veldig mye. Jeg blir veldig tørr I munnen av meg selv. Da. Så min påstand at Gud har skapt oss med følelser, og at vi kan bruke disse følelsene våre til noe bra. For følelser faktisk bra. Tenk at jeg kan være glad. Det en følelse det. Og Gud han vil at vi skal trives, at vi skal ha det godt I sjelen. I Filippenserbrevet 4 så står det, gled dere I Herren. Altid, igjen vil jeg si gled dere. I salme 62 så står det, alene I håp til Gud, vær stille min sjel, for fra han kommer mitt håp. Han alene min klippe, min frelse, han min borg, jeg skal ikke rokkes. Og I salme 131 så står det, sannelig jeg fått min sjel til å være rolig og stille, som et avvent barn hos sin mor. Altså vi kan, dette her sier meg at vi kan faktisk ha litt kontroll på sjelen vår. Vi kan få sjelen vår til å være rolig, til å være stille da. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå. Jeg ville bare legge frem den nå. Vi skapt I Guds bilde. Det sånn da at Gud har følelser også, eller? Ja, han har det. Gud sa, eller I Mosebok, første Mosebok så står det «La oss gjøre mennesker I vårt bilde, etter vår lignelse». Så skapte Gud mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Så vi skapt I Guds bilde. Det det ingen som I tvil om. Så da skal vi se litt på hva slags følelser vi kan se Gud har. Da. Nå har sikkert ikke jeg finnet alle, men jeg har finnet noen. Så hvis vi starter med andre Mosebok, kapittel 3, så står det, det når Gud kaller Moses ut til å fri Israel ut fra Egypt. I Mosebok, andre Mosebok, kapittel 3, vers 7, så står det, Herren sa, «Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres I Egypt.» Klageropet deres over slavedriverne har jeg hørt, for jeg kjenner lidelsene deres. Han sier at han kjenner lidelsene deres. Jeg tror det å kjenne, når Gud sier at han kjenner lidelsene, jeg tror det følelser involvert I det. Ellers så hadde han ikke brydd seg om det. Og jeg tror faktisk Gud hadde det veldig vondt når han så hvordan Israel hadde det. I 2. Mosebok 32, så, vers 10, så står det Det når Moses har vært på fjellet. Israel har lagd gullkalven mens Moses var på fjellet for å møte Gud. Og Gud ser hva de har gjort og sier til Moses, «Bland deg nå ikke inn, og la min vrede opptennes mot dem, for jeg kan fortære dem.» Og litt lenger ned så står det, «Da angret Gud det onde han hadde sagt, og han ville, som han ville gjøre mot sitt folk.» Der står det at Gud har vrede. Det sinne. Sinne, det en følelse, eller? For meg det hvertfall en følelse, for jeg koker innvendig når jeg blir sint. Og da står jeg ikke stille alltid, altså. Da hender det jeg tramper og smeller noen dører, og det jo følelser. Og Gud angret det han hadde sagt. Anger også en følelse. Da får du litt sånn vondt inni deg, for du kanskje hadde gjort noe du ikke skulle gjort, eller Gud sa noe han kanskje helt ikke hadde lyst til å gjøre likevel. Så vrede og anger følelser. I 2. Mosebok 33, 19, så ber Moses om å få se Guds herlighet. Og da svarer Guden, «Jeg skal la min godhet gå forbi ansiktet ditt.» Godhet, hva gjør det med deg? Ja? Du får en sånn følelse da, gjør du ikke det? Så jeg tenker at godhet innebærer følelser. Og i 2. Mosebok, kapittel 20, vers 5, så står det, «Du skal ikke falle ned og tilbe dem, eller tjene dem, for jeg, Herren din Gud, en nidkjær Gud.» Nidkjærhet, det sjalusi. Og sjalusi i hvert fall følelser. Det kan jo få det også til å koke oss. I Sefania så står det også noe veldig bra. Det i Sefania 3,17. «Herren din Gud i din midte. Han den mektige som frelser. Han skal fryde seg over deg med glede. I sin kjærlighet gir han deg hvile. Han fryder seg over deg med jubel.» Så fryd og jubel, det vel også følelser kanskje involvert i det, eller? Du står jo ikke sånn når du fryder deg. Jeg fryder meg så veldig, ja. Og så jeg så kjempeglad. Nei, når du fryder deg, så danser du altså. Hey! Du kjenner det. Og sånn Gud overfor oss da. Han fryder seg over oss. Tenk på det. Han fryder seg over deg med jubel. Det ikke bare sånn litt grann. Det veldig mye. Det herlig. I 5. Mosebok så står det om at Gud har medynk med sitt folk. Han skal ha medynk med sine tjenere når han ser deres kraft forsvunnet, og det ingen igjen, hverken slave eller fri. I 2. Kongebok, så jeg slår ikke opp alt, for det ganske mange skriftsteder, altså derfor ikke jeg slår opp her. Ellers så blir vi ikke ferdige i dag. I 2. Kongebok så står det også om medynk. I kapittel 13 så står det, «Men Herren var nådig mot dem, han hadde medynk med dem og vendte seg til dem på grunn av sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Han ville enda ikke utrydde dem og kaste dem bort fra sitt ansikt.» Så medynk også en følelse. Jeg kommer litt inn på det igjen etterpå, si litt mer om hva det for noe etterpå. Og i salme 2, vet du hva det står der? Det står at Gud ler. Første gangen jeg oppdaget, sitter jeg, all verden, han ler. Og det å le jo bygd på følelser det også. Og det står faktisk flere plasser i salmene. Det står i salme 2, og det står i salme 37, at Herren ler. Han sier en litt setting som kanskje ikke like positiv da. Men han ler. han ler, ja. Og så skal jeg se også på noen skriftsteder I Nytestamentet, for dette har alt vært I Gamle Testamentet, det om Gud, vår far. Og så spørs det da om, var det noen følelser I Nytestamentet involvert som har med Gud å gjøre? Jesus, han var Guds uttrykte bilde på jord. Sånn som Jesus sånn Gud. Vi enige om det? Ja, så når vi har sett Jesus, så har vi sett Gud. Det sier Jesus flere ganger I evangeliene. Så I Johannes 15 så står det, «Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli I dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.» Og I Johannes 17, 12 så sier han, «Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg I verden, for at de skal ha min glede fullkommen I seg.» Så Jesus han har en fullkommen glede I seg, og den gleden skal vi ha. Og det ordet glede, det jeg søkte på det ordet I den databibelen som jeg har, og da står det at det var litt forskjell på hva slags type bibel som ble brukt, men mellom 250 og 300 ganger så det ordet glede brukt. Da må det være viktig for Gud at vi har litt glede, tror jeg. Og det samme ser vi også som jeg nevnte I stad, Filippenserbrevet, hvor det står at vi skal glede oss I Herren alltid. Igjen sier jeg dere gleder dere. Det et av favorittversene mine, skjønner du. Selv om jeg ikke alltid glad. Så ser vi også at Jesus gråter. Han gråter over Jerusalem. Det I Lukas 19. Da han nærmet seg byen, men da han nærmet seg og fikk se byen, så gråt han over den. Og så skal vi gå til Johannes 11, og da tenkte jeg vi kunne slå opp sammen. De som har med seg Bibel. Det Johannes 11. Jeg leser litt mer enn det jeg hadde skrivet opp I notaten mine, for det... Jeg har det her også. Skal vi se. Gjenta meg selv til det kjedelige. 33. Ja, Jesus han hadde fått beskjed om at Lazarus var dårlig, og Lazarus døde før Jesus kom dit som han var. Så kommer Jesus dit som han og så møter han Maria. Fra vers 32. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned ved føttene hans og sa til ham, «Herre, hvis du hadde vært der, hadde ikke min bror vært død.» Da Jesus så henne gråte, og jødene som kom sammen med henne gråte, ble han opprørt I ånden og beveget. Han sa, «Hvor dere lagt han?» De sa til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Noen av dem sa, «Kunne ikke denne som hadde åpnet blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen slapp å dø?» Da Jesus kommer bort til graven, blir han igjen opprørt I sitt indre. Graven var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta bort steinen.» Martha, den avdøde søster, sier til ham, «Herre, han lukter allerede, for det jo den fjerde dagen.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet?» Da tok de steinen bort fra stedet der den døde lå. Jesus løftet blikk og sa, «Far, jeg takker deg for at du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men på grunn av folkemengden som står rundt her, sa jeg dette, for at de skal tro at det du som har sendt meg.» Da han hadde sagt alt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Og han som hadde vært død kom ut, ombundet på hender og føtter, med likklærne. Ansiktet hans var omtyllet av en svetteduk. Jesus sier til ham, løs ham og la han gå. Det som er her, i de versene her, som jeg vil peke på, det er at han ble opprørt i ånden og beveget. Jesus ble opprørt. Og han ble beveget. Det ordet å bli beveget betyr kan inneholde flere ting. Det kan blant annet være at du mister sinnsroen din. At din ånd kan bli slått med frykt og skrekk. Det kan bety at du blir engstelig og fortvilet. Eller blir forvirret i sinnet ved at det blir foreslått betenkelighet eller tvil inn i sinnet ditt. Og jeg tenker at når Jesus ble beveget, så tror jeg faktisk han opplevde mye av det som det ordet beskriver her. Men han visste hvor han kom fra. Han visste hvem han hadde med å gjøre. Han visste at Gud, hans far, hørte på han. Så han klarte å jage den tvilen bort med en gang. Han klarte å jage det her bort. Så jeg tror at de følelsene han fikk, han ble opprørt i ånden og beveget. Jeg tror de følelsene han kjente på da, var voldsomt kraftige, og som ledet han til det når han skulle befale Lazarus å komme ut. Han ropte ut. Det var ikke bare for at Lazarus skulle høre den, vet du, som var død. Han hørte ikke noe allikevel når han var dev. Men jeg tror det var hans følelser som brakte det ropet. Jeg tror at Lazarus kunne stått opp bare han hadde sagt, stille, Lazarus, kom ut. For det kommer ikke an på styrken eller kraften i det vi, i volumet når vi snakker med Gud. Så jeg er sikker på at det er de følelsene hans som gjorde at han ropte det her ut. Og videre så skal jeg komme tilbake til med medynk, for jeg tror det er likt med det å ha medlidenhet, da, at det er noe av det samme. Og Jesus, han hadde medlidenhet. Jeg har skrivet opp flere skriftsteder her som sier at Jesus hadde medlidenhet. Og han har medlidenhetens, det står at han har medlidenhet i flere ganger når han gjør helbredelser, når han helbreder folk. I Markus 1 så står det, da ble Jesus grepet av dyp medlidenhet. Han rakte ut sin hånd, rørte ved ham og sier til ham, jeg vil bli renset. Det er altså han som skal bli helbredet, som rekker ut hånda. I Markus 6 så står det, da Jesus var kommet fram, så han en stor folkmengde, og han viste dyp medlidenhet med ham, for de var som sauer som ikke har hyrde. Så han begynte å lære dem mange ting. Og i Matteus 20, og Jesus fikk dyp medlidenhet med dem og rørte ved øynene deres, og straks kunne de se med øynene sine, og de fulgte ham. Ha alltid dyp medlidenhet. Så vi kan ha medlidenhet litt på overflata. Så medlidenhet er en følelse som fører til en handling, tenker jeg. I hvert fall gjorde du det for Jesus, og da burde du gjøre det for oss. Men medlidenhet har også en annen side som ikke er like bra, som jeg også vil nevne litt der, og det er selvmedlidenhet. Det er også en følelse som kanskje vi synes er litt god. For da kan vi tenke, da tenker vi på oss selv. Men selvmedlidenhet, om den kjennes god der og da, så er ikke det noe bra for oss, altså. Selvmedlidenhet er æsj. Det er ikke bra. Nei, det er jo ikke det. Bare gå og synes synd på seg selv, og bare tenke på sitt eget ve og vel hele tiden. Da har du det ganske snevert, tror jeg. De som går og har mye av det. Men halleluja, vi kan bli fri fra det, altså. Vi kan bli løst fra den selvmedlidenheten hvis vi vil. Men det klart at man først forstår at den har det da. Så det jeg prøver å si nå at vi skapt med følelser for en hensikt. For det første vil Gud at vi skal ha det godt I sjelen. Men jeg tror også ved at vi går igjennom mange typer følelser noen ganger, at vi går igjennom, har motstand, vi har prøvelser av mange slag som involverer mye følelser som kanskje ikke like bra alltid, så tror jeg vi kan lære noe av det som Gud vil vi skal bruke. For han snur alle ting til det gode, uansett hva vi må gå igjennom. Og jeg opplever dette selv. I dag, jeg har vært gjennom kanskje ikke de helt store greiene for mange, sammenlignet med mange andre, men jeg har hatt mine ting, og jeg har hatt mye vondt, jeg har hatt, altså I innvendig da, og gått inn med innstengte følelser, veldig mye, I mange, mange år. I dag så har jeg lært meg, har jeg fått gjort noe med alle de innstengte følelsene, I hvert fall til en viss grad. Fullt ut vet jeg ikke om jeg noen gang får det til, men jo, I Jesu navn, så skal jeg det. Men poenget mitt da var at I dag så kan jeg bruke mye av de tingene når jeg har med andre mennesker å gjøre. I forbundssituasjoner, I samtale med folk. Jeg kan klare å identifisere meg med hvordan et menneske har det. Når det noe, kanskje aldri akkurat helt det samme, men noe lignende, så det lett å relatere. For når du har I samtale med folk, og de opplever, man kjenner om det mennesket virkelig forstår deg, hva du snakker om. Nå går jeg utenfor det jeg skriver med det spillingen, og jeg bare får noen tanker som jeg har lyst til å fortelle. Jeg har blitt trua med, når unga mine var små, så ble jeg trua med av noen som ikke var så veldig begeistret for meg, da, fordi at jeg hadde sagt noe som jeg ikke skulle sagt. Men jeg ble trua med at de skulle gå til barnevernet. Sånn at de skulle ta fra meg unga mine. Fordi at jeg var ikke av den typen som hadde alt på stell hele tiden hjemme. For jeg hadde ganske mye å gjøre I en lang periode. Så jeg rakk ikke å gjøre alt jeg burde ha gjort hjemme. Så det hendte kanskje at de kom med en flekk på skjorta, eller sønnen min hadde kledd på seg selv, han skulle I avslutning i kjerka til jul. Så han kom med slips innenpå en vanlig genser eller et eller annet. Og det var kritikkverdig av en mor å sende ungen sin av gårde og sånn. Men dette hadde jo han fikset selv, fordi jeg hadde dratt tidlig på jobb, ikke sant? Han gikk kanskje I første eller annen klasse. Poenget mitt da at I dag, når jeg snakker med mennesker som har en sånn situasjon, hvor kanskje barnevernet har vært involvert, så kjenner de når jeg sier jeg vet hva du snakker om, fordi jeg har kjent på de følelsene, selv om det bare var en trussel. Og aldri ble gjort noe med, så kan jeg relatere til det. Og de menneskene kjenner at jeg har kjent på de følelsene. Så det bra med følelser når vi bruker dem på en riktig måte. Man ser på klokka. Ja, hvor går jeg nå, tro? For nå hoppet jeg ut, ja, vet du. Jo, det jeg har lyst til å si litt om I tillegg, det det samfunnet med Gud når det gjelder våre følelser. Før jeg kom ordentlig tilbake til Gud, da jeg har vel vært frelst mer eller mindre hele livet, men jeg har hatt en periode, noen år, hvor kommunikasjonen med Gud, eller med Jesus, var minimal. Jeg trodde fortsatt at han hadde frelst meg, jeg trodde fortsatt at han eksisterte og alle de tingene. Men jeg levde helt I ytterkanten da. Og I mange år så gikk jeg og fortrengte følelser. Jeg fortrengte sinne, jeg fortrengte faktisk glede, jeg fortrengte engasjement, jeg fortrengte stort sett det meste. Og bakgrunnen for det forskjellige små opplevelser jeg hadde I barndommen. Ikke de store tingene kanskje det heller, for mange, jeg ble aldri mobba, jeg ble aldri I den for altså mobba det de ordentlig mobbing det ble jeg ikke men jeg, det var små ting I forhold til venner I på barneskolen som gjorde at jeg fikk jeg har blitt plaget veldig med avvisning for jeg ble ikke inkludert ordentlig jeg ble ertet mye av storebroren min og hans kamerater fordi at jeg var en ordentlig kruttønne Trud eller ei, jeg var en kruttønne. Jeg var kjempesint. Og hoppet opp og freste. Og gutta lo seg jo nesten kvekk I elvet, vet du. Så etter hvert så lærte jeg meg at jeg ville ikke at de skulle le av meg, ikke sant? Så jeg måtte lære, jeg lærte meg, fikk en teknikk hvor jeg automatisk lærte meg å skrudde av de følelsene. Så I stedet for å bli sint og hissig, så gikk jeg og gjemte meg. Og grein. Så ingen så det. Så det var sånne type ting da, som har gjort at jeg har blei som jeg blei. Og dette har jo medført da, at jeg heller ikke viste følelser til, når jeg, til mannen min når vi gifta oss. Vi fikk unger, jeg viste nok følelser til de da, for de var ikke noe så skumle, ikke sant? Så jeg kunne jo bli sinnet på de. Men når jeg kom tilbake til Gud, ordentlig fikk møte, et nytt møte med Jesus, fikk på en måte fornyet den frelsesvissheten og alt det, Så begynte jeg å snakke med Gud om alt inni her. Om alt som var vondt når det kom ting. Jeg skjønte jo ikke alt var at jeg hadde fortrengt ting heller bestandig. Noen ganger så kunne jeg bare sitte og snakke med Gud, som om jeg snakket med en av dere. Andre ganger så kunne jeg bare viske stille hvis jeg var sammen med flere som jeg ikke ville at de skulle høre meg. Andre ganger så kunne jeg gå ut I skogen og rope og skrike til Gud. Kanskje for jeg var sint på noe. Så jeg lærte meg alene med Gud å vise følelsene mine til Gud. Og nå I dag så klarer jeg å vise mer av følelsene mine overfor mennesker også. Ikke det at jeg sier at jeg små på døde liv må vise at jeg sinnet på noen. Men jeg kan I hvert fall vise at jeg blir glad. Og jeg ikke like flink hele tiden, men jeg flinkere enn jeg var. Og jeg kan vise at jeg blir engasjert da. På en bedre måte enn før. For da før så var jeg helt flat. Jeg tørte ikke å vise noen ting. Så det å tørre å begynne å åpne opp sammen med Herren. Det har I hvert fall vært en god, jeg skal kalle det teknikk, men I hvert fall en god ting for meg da. Så det anbefaler jeg på det sterkeste. Hvis du har sliter med noe lignende da. Det jo ikke sikkert du gjør det. Kan hende bare meg. det bra å vise følelsene sine, også ellers, til mennesker. Hvordan kunne mannen min vite at jeg var sinnet som en tørk på han innvendig, når jeg aldri sa det og aldri viste det? Da får du ikke gjort noe med problemet. Du gjør ikke det. Og til slutt så kom det så langt at jeg... I hvert fall ikke tørte det, for da hadde jeg så mye innestengt at hvis jeg viste det, så kom jeg til å klikke fullstendig, ikke sant? Så da kunne jeg I hvert fall ikke vise det. Men det tørte jeg framfor Gud da, ute I skaven. Jeg var helt alene. Hentet jeg var litt redd for at noen skulle høre meg da, men... så det en oppfordring av tørre å... Ta tak I følelsene som man, hvis man har kjent på noe lignende. Da. Jeg har også lyst til å ta tak I en annen ting som for meg har vært veldig viktig for å komme dit jeg I dag. Da. Og det det med uvilje eller ikke har, ja, uvilje til å tilgi. For jeg har faktisk vært der også. Og vilje til ikke å ville elske. Der har jeg også vært. Jeg vil ikke elske deg. For du ikke vært noe for meg lenger. Jeg fortalte når vi var på Hermon om min opplevelse jeg hadde akkurat omkring dette her. Jeg vet ikke hvor mange av dere som var der da, men, og hørte det. Men... dere, alle dere vet sikkert ikke, men noen av dere vet om det, at jeg og Jan-Erik, vi har vært skilt en gang. Og jeg var den som ikke orket mer. Men, og det mye på bakgrunn av det jeg fortalte dere I sted. At jeg hadde alt det innestengte. Som jeg aldri tørte å fortelle. Jeg ble bare, ja, stopp. Når jeg kom til følelser, så bare stoppet det. Og vi ble skilt, og jeg trodde jeg var ferdig med hele mannen. Helt oppriktig, så trodde jeg det. Og jeg ville være ferdig med han. Til det kom til et punkt hvor jeg var og hørte en andakt om hjertet vårt, hjertene våre. At hjertene våre, eller sjelen vår, kall det hva du vil, kan ha rom, små rom, som vi stenger igjen. Mørkerom som vi stenger igjen. Og da handler det om følelser. For å si det sånn, stort sett. I hvert fall var det det for meg. Og det vedkommende sa den gangen var at for å få låst opp det rommet, så var det bare jeg som hadde nøkkelen. Og det var det I mitt tilfelle. Det skjedde ikke noe der og da. Jeg bare gikk og tenkte meg på dette. Og tenkte, jeg har ikke noen sånne rom. Jeg synes jeg hadde det greit. Og... Men jeg spurte Gud, ok, hvis jeg et eller annet, så jeg villig til å se på det, og da må du vise meg det til, hvis jeg har sånne rom I mitt hjerte. Så gikk det, jeg vet ikke hvor lang tid det gikk, men det gikk en god stund. Så var jeg på et annet møte, hvor det ble prekt om tilgivelse. Og hun dama som prekte, hun utfordret oss til å spørre Gud der og da, om vi hadde noen, som vi burde be om tilgivelse. Men det var jo motsatt. Det var jo han som skulle tilgi meg. Nei, det var jeg som... Altså, jeg trodde jeg hadde tilgitt han, men Gud ville at jeg skulle tilgi. Be om tilgivelse. Det litt sånn kronglete å få sagt dette riktig. Fordi at... hun utfordret oss til å spørre Gud om... det var noen vi trengte å be om tilgivelse. Fordi tilgivelse har stor betydning, sånn medmenneskelig. Og så tenkte jeg, hvem skal det være? Jeg har ikke gjort noe gærent mot noen. Ok, jeg får ta ut for henne. Så bare spørte jeg Gud sånn inni meg da. Alle skulle gjøre det. Det noen jeg skal be om tilgivelse? Nei, be tilgivelse for om. Går det rundt for meg? Og så var jeg stille, og så hørte jeg navnet til Jan-Erik. Da tenkte jeg, what? Skal jeg be han om tilgivelse? Ja, så gikk jeg og tenkte på det. Gikk jeg og tenkte på det her, og valgte I hjertet mitt at ok, hvis det er sånn, så, og jeg trenger å gjøre det, så jeg villig til å gjøre det, Gud. Men da må du vise meg hvorfor jeg må gjøre det. For jeg skjønte ikke hvorfor jeg måtte gjøre det. Og over de neste ukene da, så begynte Gud å vise meg ting. At det var faktisk ikke bare han som hadde skyld I den skilsmissen. Det var like mye mitt ansvar. Og etter hvert som jeg forstod de tingene, så måtte jeg jo ta en prat med han. Tenkte jeg, ok, da må jeg gå og be han om tilgivelse, be han tilgi meg, og så jeg ferdig. Da kan jeg begynne livet mitt helt på nytt. Og det gjorde jeg jo på en måte da. Eller jeg gjorde det. Men ikke på den måten som jeg trodde. For I det jeg ba han om tilgivelse, så gjorde Gud noe med hjertet mitt. For det var den nøkkelen jeg trengte til det mørke rommet I mitt hjerte. Alle mine innestengte følelser I vårt forhold som vi aldri snakket om. Så det gikk jo, vi klarte jo nesten ikke å kjøre hjem hver til vår kant. Den dagen. Og jeg ringte den dagen etter. Det var ikke han som tok kontakt med meg. Nei, det var jeg. Jeg som ikke ville ha noe mer med han å gjøre. Og I dag så vi jo gift igjen og greier. Har fortsatt litt å strive, men det har vel alle som gift, tror jeg, I perioder. Så... For andre så kan det være andre nøkler da. Det behöver inte vara utilgivelighet eller det att måtte be någon om tillgivelse. Jag tänker att klockan 7. Jag får inte sagt allt jag vill. Men halleluja likaväl. Jag tänker att det är viktigt. Alltså det med tillgivelse är en viktig ting, för jag har och lust att knuse en ting som jag har lärt i många år, som har, eller den är blivit knust i mitt liv efter att jag startade i menigheten här. Och det är ingen som har prekt om det, men jag har skönt det utifrån den förkylelsen som är här. Och det går på det med tillgivelse. För Jesus säger i Matteus att därför det inte tillger människorna deras överträdelser ska deras himmelske far också till nej vänta nu ska jag börja på nytt. För därför det tillger människorna deras överträdelser ska deras himmelske far också tillge dere. Men därför det inte tillger människorna deras överträdelser då ska heller inte deras far tillge dere deras överträdelser. Så jag trodde att hvis jag inte tillgav någon så vill inte Gud tillge mig. Och då gick det gärnt med min frälse. Så jag har gått runt och tillgitt människor kanske mer än alltså mer än nödvändigt, det hörs fel ut att säga, men kanske på ett överfladiskt på en överfladisk måte då. Det har inte stickit i hjärtat sånt som det ska, för att det har varit något jag måste göra för att jag ska vara bra nog och kunna komma in till Gud då. Men jag har skönt idag att Gud har ju allerede tillgitt. Han tar ju inte tillbaka den tillgivelsen som han har gett till mig när jag blev frälst. Så det jag tänker är att din tillgivelsen fortsatt är viktig, men människor oss emellan. För hvis vi har utillgivlighet i hjärtan våra så vill det gro fram bitterhet på längre sikt. Någon kan kanske få det fort, andra kan det ta längre tid med. Och bitterhet är något som ödelägger själen vår. Inte bra med bitterhet. Det står i ordspråkene 4:23 att du ska bevara hjärtat ditt framför allt som bevaras. För livet går ut från det. Och ett bittert hjärta det är inte att bevara hjärtat sitt också. Så tillgivelse, det är otroligt viktigt. Både att tillge och törre att be om tillgivelse. Jag har några erfarenheter på det, men jag har inte tid att ta det nu, själv om jag väldigt gärna ville. Och jag har ändå lite jag inte har fått sagt, men det, jag tror jag har fått sagt det viktigaste. Det ender upp med, som jag sa lite i stad, det är vad Gud vill vi ska bruka våra känslor till. Och det är att bruka det i relation med andra människor. Bruka det när vi har upplevt negativa känslor, negativa ting som har gett oss känslor, så i situationer så kan vi bruka det med andra människor. Och jag tror han också fryder sig när vi tör och uttrycker vår glädje, vårt engagemang, allt som bobblar in i oss. Jag är säker på att han dansar där uppe alltså. Kanske stupa kråka. Jag vet inte någon gång så jag lust att stupa kråka när jag blir glad när det är ett annat som sker, men jag tör ju inte göra det. Men varför skulle jag inte törra det? Jag ser tajt ut, ja. Vad gör det? Och jag är inte flink nog att göra det. Långt ifrån. Jag skulle önska jag törte att bli mer flink och uttrycka glädjen min då, och begeistringen som jag kan känna på invändigt. För vi är flinka till det i Norge och säger, ja, vi känner det här inne, vi kan visa det. Jo, vi trenger att visa det, för det smittar av, vet du. Det är väldigt smittsamt att vara glad. Eller? Amen. Halleluja! takk at Gud har skapt meg med følelser. Det har jeg kunnet begynt å si. Så nå kan jeg få lov å være litt sint innimellom. Men så kan jeg få lov å være mye, mye mer glad etterpå. Når ting har ordnet seg. Amen. Jeg tror jeg slutter der, ja. Er det noen som, hvis det noen som har lyst til å bli bedt for, eller et eller annet, så er det lov det? Det er lov. Fordi jeg synes det kan være greit å gi muligheten til det, hvis noen kjenner seg igjen og kanskje har lyst til å få en puff bak, da. Få et eller annet.